Ejam uz siltumnīcu, kur tagad ir ielikti daži dārzenieši, kas ir jāpāršķiro uz ziemas glabāšanu.
Kad viesojos Mežvijā, saimnieks Anta un Didis Rums aicina uz siltumnīcu, kur glabājas šodien novāktie dārzeņi, kas gaida šķirošanu.
Tanī galā kāļi un puķeitas, tad burkāni un kolrabi, rutki, pastinaki, selerijas.
Izaudzētos dārzeņus un arī pārstrādāto produkciju Rumbu ģimene pircējiem piedāvā Reko zemnieku tirdziņā, kas ir kaut kas līdzīgs tiešai pirkšanai, bet ir arī atšķirīgs, jo pircējiem preci jāizvēlas pirms tirdziņa sociālajos tīklos. Bet reiz nedēļā visi pasūtījumi tiek vēst uz Valmieru. Un Santa tagad ir uzņēmusies Reko tirdziņa administratora darbu.
Jā, es esmu pārņēmusi to praktisku sludinājumu daļu to, kas ir, lai ieliek sludinājumus, tur akceptē, noraida vai palabo kāda ir, kad nāk jaunie klāt, palīdz viņiem piesaistīties. Tas ir apmēram tas darbiņš.
Bet kā tad ir plusi pircējiem un zemniekam no šāda tirdzniecības veida?
Viņi ir līdzīgi tiešai pirkšanai, vienīgi tas, ka mēs jūs satiekat zemniekus. Tur mēs tikai aiznesam to produkciju un atstājam, bet te mēs vienkārši paši zemnieki izdod. Pircējiem ir aiziet pie katra pārdevēja, jāsavāc pauniņu. Tiešā pirkšanā atcerēšu to, ka viss ir salikts savā kurvītī, un tu tikai aizēj samaksā un paņem to kurvīti. Un te tu redzi, tomēr var aprunāties ar tirgotāju, ko viņš piedāvā. Varbūt uzjautāt kādu jautājumu, kā to pagatavot vai kā to darīt, vai kāpēc tas ir tā vai kāpēc šitā un tādā veidā.
Zemniekam ir plus, kad viss būs pasūtījums. Preci var savākt, un tev jau viss zināms, ko savākt, sapakot un aizvest. Nekas nav lieki jādara un lieki jātransportē uz tirgu un atpakaļ.
Tirgo nav jāstāv tik daudz, tik ilgas stundas?
Nav, jā, atdod precīti. Pircējā un brauc mājās.
Bet runājot par savu saimniecības perspektīvu, tad Santa kā pozitīvu aspektu uzsver to, ka beidzot ir sakustējies jautājums par skolu ēdināšanu. Proti, ka bioloģiski izaudzēti produkti būtu arī skolnieku galdā.
Tagad pašas laikas ir ar Cēsiņu. Diemžēl nav ar Valmieras novada sadarbība, bet ar citu novadiem, kas novērtē jau bioloģisko produkciju un jau arī kā atzīst. Cēsnieki ir sākuši, un nu, vismaz tie, kas ir mani interesējušies un sadarbojušies, tad ir mani ir Cēsis un uz Siguldas puses.
Bet, lai skolās varētu veiksmīgi īstenot šo sadarbību ar zemniekiem, tad Mežvijās uzsver, ka jādomā arī par elastīgāku līgumu slēgšanu.
Jā, ar tevi var noslēgt līgumu, ja es zinu, ka es audzēšu priekš viņu, un viņam vajadzēja piemēram 500 kg, es to nodrošinu, viņš man pat tādu summu paņem. Mēs varam to arī it kā vienoties, bet demžēl mums tā līguma slēgšana un viss, kas ir notiek rudenī, nu, kāda rudenī, man jau pavasarī ir jāzina, cik es audzēju, un cik man audzēs un cik man pieprasīs, vai man vajadzēs nodrošināt vai nevajadzēs.
Šobrīd ar darbiem saimniecībā nāks tik galā pašu spēkiem. Saimniece atzīst, ka labprāt ņemt arī kādu palīgu, bet ir kāds bet.
Palīgs vajag, ja būtu, varētu ņemt strādniekus, komandu taisīt, ja varētu visu to atpelnīt un samaksāt, tas būtu labi.
Es nezinu, vai tā ir valsts politika vai kāda, kad tu vairs nevar ņemt uz puslodzi. Tu vari ņemt uz puslodzi, bet tev jāmaksā pilnie nodokļi. Man kā mazam zemniekam tas vairs nav. Es viņam, piemēram, uz puslodzi, bet man jāsamaksā sociālais nodoklis pa pilnu slodzi. Un to mēs nevaram. To mēs strādājam paši, cīnamies paši.
Dārziņu ražu novākt un varētu šķist, ka Mežvijās tagad ir klusais periods.
Nē, man nav. Man ir pārstrāda. Jā, pārstrādā visi dārzeņi. Tas ir, ja ir svaigie, tad ir noliks bagravā, tad tik šķiro un ved. Bet man ir vēl jāpārstrādā visi. Jāsaliek smukās paciņās. Garšīgi maisiņi kaltēti dārzenīši, jā, tējas, sulas un sīrupi. Un tiek vasks vecs taisīts.
Santa atzīst, ka šobrīd jau arī vairāk cilvēku novērtē bioloģisko produkciju.
Jābūt jau Latvijas patriotam savas zemes atbalstītājiem. Šis novembra mēnesis ir, kad zemnieki aicina pirkt Latvijā audzētus produktus.
Bet runājot par novada apbalvojumu, kur Santa saņem šokar, tad viņa atzīst, ka pats galvenais ir gandarījums, ka ir pamanīts un novērtēts darbs, kas ieguldīts, lai pircējs atrastu vieglāk ceļu pie zemnieka. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.